Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Mia Gustafsson. Dekkarit pitävät yhä pintansa kesälukemistossa. Jostain kumman syystä me haluamme lukea lomalla karmivista murhista ja mutkikkaista rikoksista. Mutta onneksi nykyään on tarjolla myös hieman kiltimpiä murhamysteereitä, jos nyt murhasta voi käyttää sanaa kiltti. Mutta esimerkiksi niin sanottu cozy crime on nykyään hyvin suosittu alagenre. Kulttuuriykkösen studiossa keskustellaan tänään jännityskirjallisuuden trendeistä, tasosta ja myös kansainvälisestä menestyksestä. Täällä pöydän ääressä ovat Suomen dekkariseuran puheenjohtaja Sini Paloheimo ja dekkarikirjailijat Elina Backman ja Outi Hongisto. Tervetuloa.
Kiitos.
Olette kaikki todellisia dekkarin ystäviä, sillä sen houkuteltua teidät lomalta tänne pimeään studioon. Oletteko ehtineet jo lukea dekkareita tänä kesänä? Oletko sinä, Sini, lukenut?
No, tänä kesänä on aika kulunut esikoisdekkareiden parissa. Ja viimeisimpänä luin sellaisen kirjan kuin Terhi Rannelan Kuolema kaivopuistossa, joka kertoo 30-luvun Helsingistä ja Suomen ensimmäisestä naisetsivätoimiston perustajasta.
Entä Outi, luetko vapaa-ajalla dekkareita vai muuta kirjallisuutta?
Joo, kyllä mä luen dekkareita aika paljonkin. Välillä jopa 2 dekkaria viikossa, vähän riippuu miten työt ja muut haittaa. Mutta joo, tykkään nostaa kotimaisia kirjailijoita, varsinkin naiskirjailijoita, niin nostan tässä Laura Airikan Synkeä juhannus-nimisen dekkarin. Oli myöskin esikoiskirjailija ja sijoittuu tämmöinen kuin Farlax. Onko se Vaaralahti, tämmöiseen paikkakuntaan Suomessa, niin erittäin kiinnostava.
Entä Elina, sinulla on pieniä lapsia, ehditkö lukea muuta kuin satuja?
No kyllä mä panostan dekkareiden lukemiseen, mä oon ehkä enemmänkin kuuntelija tässä elämäntilanteessa, kun on kiireistä, mutta mä itse asiassa ekaa kertaa luin Ninni Suulmanin dekkarin, ja se oli tää Viimeiset leikit, joka aloittaa tämmöisen uuden sarjan Ingrid Voltista kertovan, ja viehätyin kyllä kovasti.
Tänä vuonna on kulunut 50 vuotta Agatha Christien kuolemasta, ja häntä voi hyvällä syyllä ehkä pitää edelleen maailman kuuluisimpana dekkaristina. Ja Christien kirjoja luetaan yhä, ja niistä tehdään yhä uudelleen ja uudelleen uusia sarjoja, elokuvia ja teatterisovituksiakin. Mikä niissä kiinnostaa yhä nykyään, Sini?
Joo, tammikuussa tuli kuluneeksi 50 vuotta hänen kuolemastaan, ja hän on syystäkin dekkarikenren kuningatar. Ja minusta hänen erityinen taitonsa on jännityksen ja sen juonen punominen semmoiselle tasolle, että me nyt tietysti varmaan aika moni tuntee Poiron ja Miss Marplen tarinat tänä päivänä elokuvista ja televisiosarjoista, ei niinkään kirjoista. Mutta silloin kun niitä kirjoja ensimmäisen kerran lukee, niin väitän, että aika harva on sen murhaajan onnistunut arvaamaan oikein. Että se kyky punoa niin tarkkoja juonia niin on kyllä ollut ainutlaatuista ja on edelleen.
Ovatko Agatha Christien kirjat teille muille tuttuja? Ovatko ne olleet teille porttidekkarien maailmaan? Outi.
No olen mä niitä lukenut toki joskus aikaisemmin, mutta nyt en kyllä viime vuosina ole. Mutta mä luulen, että isoin juttu on just nimenomaan siinä se, että lukija haluaa itsekin päästä arvaamaan just, että kuka se syyllinen on ja mistä sen voisi arvata, että onhan ne niin kuin ihan klassikkoja kyllä.
Joo, mä oon kanssa Agatha Christien dekkareit lukenut jonkun verran, mutta mä kuulun niihin, jotka katsoo aina uusinnat näistä Marpleista ja Poiroteista. Ja sit mulla on syntynyt kyllä vähän semmoinen fanitus Agathaa kohtaan, koska itse asiassa mun tyttären 3. nimi on Agatha. Ja mä jotenkin aloin fanittaa häntä erityisen paljon, kun Teneriffalla hän on joskus viettänyt aikaa. Ja siellä semmoiseen muuriin oli kiinnitetty tämmöinen taulu. Valokuva Agathasta, joka seisoi helmet kaulassa vedessä surffilauta kainalossa. Ja mä ajattelin, että tuossa on kova mimmi.
Nykyään tällaiset kristiimäiset suljetun tilan murhamysteerit ovat jälleen suosiossa ihan uusienkin dekkarikirjailijoiden keskuudessa. Mutta nykyään on tullut myös monia muita alagenrejä. Sini, mitkä tällaiset alalajit ovat viime vuosina trendanneet?
Mä sanoisin, että suomalainen dekkariyleisö pitää kovin paljon realistisesta poliisidekkarista, jossa selvitetään murhaa niin kuin poliisissa se tapahtuu. Se on edelleen tosi suosittua ja ymmärrän sen hirveän hyvin ihan jo siitä syystä, että se tuo sen semmoisen dekkarimaisen murhan selvittelyn siihen keskiöön. Yhteiskunnallinen dekkari on mun mielestä semmoinen alati niin kuin kiinnostava aihe jo ihan senkin takia, että dekkari pystyy tarttumaan semmoisiin yhteiskunnan epäkohtiin ehkä suoremmin ja nopeammin kuin monet muut kirjallisuuden lajit. Ja se ehkä herättää lukioissa myöskin kysymyksiä liittyen yhteiskunnan epäkohtiin, varsinkin ehkä pohjoismaisessa Nordic Noir-kirjallisuudessa tätä näkee tosi paljon. Ja Suomessa on näiden kirjakenren edustajia tosi runsaasti ja ne on kaikki kovin suosittuja.
Entäs sitten nämä nykyään esiin tulleet cozy ja domestic dekkarit?
Joo, niistä ehkä mieleen tulee semmoinen niin kuin jopa polarisointi, että on sitten toisaalta semmoisia raaistuvia kirjoja, paljon sarjamurhaa ja paljon tosi julmia kuvauksia siitä murhatavasta tai muuta. Kirjallisuuden ala, joka ei viehätä minua henkilökohtaisesti ollenkaan, mulle ehkä vähän liian raakaa ja tulee uniinkin. Mutta sitten taas vastaavasti cozy crime, joka viehättää juuri sillä lainausmerkeissä lempeydellään, eli siinä niin kun korostuu sitten taas ihmissuhteet, ehkä miljöö, semmoset niin kuin esimerkiksi just tässä synkeässä juhannuksessa tuli hirveän hyvin esiin niin kuin semmoset niin kuin historialliset käänteet, jotka sitten on vaikuttanut näihin tapahtumiin. Ja sitten yksi, joka pitää tosi hyvin pintansa, on historiallinen dekkari.
Kyllä, niitä tehdään paljon nykyään taas. Onko jokin näistä alalajeista sitten hiipumassa? Vai ovatko kaikki löytävät lukijansa?
Kaikki varmasti löytävät lukijansa. Et kysymys on ehkä enemmän, että mitä kustantajat hakevat ja mitkä kustannuspäätöksissä sitten vaikuttaa. Cozy crime on ainakin tällä hetkellä kovin suosittua ja niitä myöskin käännetään paljon. Ehkä siihen liittyy myöskin vähän se ajatus siitä, että tämmöinen niin kuin dekkarikirjallisuus lähenee jopa viihdekirjallisuutta jossain määrin ainakin Pohjoismaissa. Mutta hiipumisesta en nyt oikeastaan muuta osaa toivoa muuta kuin kun elämme näin kummallisia aikoja kuin elämme, en oikein osaa nähdä tämmöisiä niin kuin sarjamurhaa ja kirjoja hirveän niin kuin iloisina asioina, mutta sitten taas toisaalta niin tätä trendiä ehkä tukee myöskin tämä true crime -suosio. Valitettavasti, joka mun mielestä sitten taas viihteellistää sitä fiktiokirjallisuutta, mitä täälläkin kirjailijat edustaa.
Entä sitten tämä pohjoismainen jännityskirjallisuus, Nordic Noir? Se on ollut jo sanotaanko 70-80-luvulta asti sellainen nouseva genre, niin onko se yhä voimissaan?
Ruotsissa ilmestyy yli 400 uutta dekkaria joka vuosi, niin sanoisin, että on voimissaan. Suomessa ilmestyy noin 100 uutta dekkaria joka vuosi, eli sekin kertoo niin kuin valtavasta suosiosta. Mutta sitten taas, jos asetun tässä kustantajan asemaan, niin kun nämä yhteiskunnat Pohjoismaissa on suht samankaltaisia, niin mä ymmärrän hirveän hyvin niitä kustantajan päätöksiä, että kustannetaan kirjoja tästä lähialueelta ja sitten tietysti totta kai Isosta Britanniasta ja Amerikasta. Mutta olisi hienoa lukea enemmän esimerkiksi espanjalaisia tai italialaisia dekkareita. Että Italia nyt ehkä sitten edustaa tämä komissaario Montalbano, joka sekin on kovin suosittu silloin, kun siitä tehtiin se uusi sarjakin.
Elina Backman, sinulta ilmestyi juuri kuudes osa Saana Havas -dekkarisarjasta. Kun puhuttiin näistä eri tyylilajeista ja alagenreistä, niin miten luonnehtisit näitä sinun kirjoittamiasi dekkareita?
No joo, toi on hyvä kysymys. Mä oon jollain tavalla mä oon ajatellut niin, että mun kirjat flirttailee cozy crimein kanssa, mutta ne murhat, joita siinä on, ne on kuitenkin sen verran raakoja, että ollaan ehkä Nordic Noirissa myös. Että se on ehkä tämmöinen yhdistelmä. Mutta mä itse lukijana, dekkarifanina, niin just oon kokenut kanssa, että toi cozy crime on vähän niin kuin jopa vasta-aalto sille semmoiselle valtavan raaistuneelle tarinalle, jota alkoi jossain vaiheessa tulemaan. Ja itse tykkään kyllä tämmöisistä cozy crime-kirjoista.
Entä Outi, osaatko sinä luonnehtia kirjojesi genreä?
Joo, omaa kirjaa. Mä kans vähän samoilla linjoilla, että siinä on kuitenkin ihan suuressa roolissa aina se päähenkilö ja se hänen elämä. Ja mulla on ollut päähenkilön yleensä muu kuin poliisi, jolloin me eletään aika normaalia arkea, mutta sitten siellä on taustalla ne vähän rankatkin rikokset, joita sitten tutkitaan, niin se on vähän semmoinen yhdistelmä kanssa sitten. Ja kun puhutaan rikosromaanista, niin se ei olekaan varsinaisesti ihan samanlainen kuin dekkari varsinaisesti, koska dekkareissa yleensä poliisi on se, joka tutkii. Mutta tuohon aikaisempaan puheenaiheeseen, mihin liityttiin tuohon genreihin liittyen, niin olen kanssa itse huomannut sen, että ollaan menossa aika vähän tämmöiseen niin kuin pehmeämpään suuntaan. Meillä oli jossain vaiheessa viime vuosina oli semmoinen, että kuka vaan kirjoittaa rankimman kirjan, niin sitten jotenkin niitä niin kuin haluttiin lukea ja näin vähän niin kuin, mutta ne meni ehkä sitten jossain vaiheessa niin kuin pois muodista. Ja itsestä tuntuu tällä hetkellä, että nousussa on semmoiset niin kuin tiettyyn paikkakuntaan niin kuin sitoutuvat kirjat. Esimerkiksi niin kuin, no Joona Keskitalon kirjathan on niin kuin aina jonnekin tietylle alueelle. Ja no Arttukin on ollut nyt uusissa kirjoissa niin Lapin maisemissa ja just tämä Farlax-kirjakin ja muun. Että niin kuin lukija pääsee sitä kautta semmoisen niin kuin nojatuolimatkalle. Omissa kirjoissa liikutaan pääosin Espoossa ja siitä aion pitää kiinni varmaan jatkossakin, ellei nyt jotain ihmeellistä tapahdu.
Elina, kerro, miten sinusta tuli juuri dekkaristi? Miksi kiinnostuit ja halusit kirjoittaa jännityskirjallisuutta?
No sitä ei osaa selittää millään, että miksi murhat kiehtoo vuodesta toiseen, mutta mä luulen, että se on kyllä sitä, että mä pienenä vähän liian nuorena aloin katsomaan näitä Poirot -telkkarisarjoja ja sitten aloitin, niin kuin, siirryin koko ajan niin kuin kovempaan ja kovempaan kamaan, että mä oon kuluttanut 3 etsivän jälkeen niin ensin lasten kirjahyllystä kaikki ja sitten aikuisten hyllystä kaikki dekkarit, mutta se kesti aikaansa, että mä niin kuin itse tajusin, että kirjat, joita lukee, että mä voisinkin kirjoittaa semmoisen, että mä ensin kirjoitin, tiesin siis haluavani aina kirjailijaksi ja yritin 2 kertaa tämmöisellä kaunokirjallisella kässärillä päästä läpi ja sitten kun tuli niihin ei-vastaukset, niin sitten mä vasta oivasin, että 3. kerta vielä mä yritän kerran ja sitten se oivallus tuli, että hetkonen, että mä voinkin tehdä dekkarin ja se jotenkin tuntui ihan erilaiselta se kirjoittaminen, että se ihan kuin olisi kotiin tullut.
Entä Outi Hongisto, olet julkaissut 7 dekkaria ja lisäksi olet kirjoittanut lastenkirjoja sekä tällaisen oppaan dekkaristiksi haluaville. Mutta miten sinä päädyit dekkarien pariin?
Joo, mulla oli semmoinen yksi kaunis kesäpäivä, oli semmoinen, että mä luin jonkun tosi hyvän ruotsalaisen dekkarin, olisiko ollut Henning Mankelin jonkun, en ole ihan varma. Ja sitten se oli niin hyvä, että mulle jäi semmoinen jännä niin kuin sumuinen, utuinen olo ja muistan, että lähdettiin sitten kesä uimarannalle jonnekin ja mä otan vihkoja kynän mukaan ja jotenkin tuli semmoinen, että entä jos mäkin osaisin kirjoittaa ja sitten mä vaan rupesin kirjoittamaan jotain, mä en edes tiennyt mitä ja sitten se vaan purkautui siihen vihkolle ja sitten tajusin kanssa, että tämä on kanssa semmoista huumetta, että tätä täytyy saada lisää ja sitten siitä niin kun menin ensimmäiselle kirjoituskurssille ja sieltä vaan sitten niin kun jatkoin ja jatkoin eteenpäin, että muistan yhä sen hetken.
Olet tosiaan kirjoittanut 2 hyvin erilaista dekkaritrilogiaa ja nyt tänä vuonna julkaistiin uuden Halmeenkivisarjan aloitus Hylätyt lapset. Miten tällainen uusi maailma luodaan? Mitä seikkoja siinä pitää ottaa huomioon?
Joo, mielenkiintoinen kysymys. Siis sehän on osa tai useamman asian niin kuin summa. Eli pitää rakentaa se päähenkilö. Ja tässä tapauksessa mä halusin miettiä, että mä haluan sen, minkälaisesta päähenkilöstä mä itse tykkäisin lukea. Että mä haluan aina vähän kokea jotain uutta ja erilaista. Ja mun päähenkilö Miikka Halmeenkivi, niin hän on tämmöinen tuleva poliisikouluopiskelija. Ja niin halusin tehdä hänestä semmoisen kunnollisen ja tunnollisen ihmisen, eikä semmoisen, joka alkoholisti taustaa tai jotain pelivelkoja, mitä ikinä. Näistä saa lukea ihan liikaa. Ja ajattelin just, että enpä muista yhtäkään päähenkilöä, joka olisi vasta poliisikouluopiskelijana. Että se on niin kuin mielenkiintoinen maailma kirjoittaa. Ja sitten niin mä mietin hänenkin just tätä parisuhdetaustaa ja muuta. Mä en halunnut siihen sellaista normaalia kuvioa, vaan nimenomaan hänellä on sitten autistinen isoveli, joka on sitten tämmöinen IT-velho, joka sitten osallistuu myöskin sitten rikosten tutkintaan. Mutta sitten se nimenomaan se varsinainen murha, mitä lähdetään tutkimaan, tai rikos, voi olla niinkin, mutta yleensä joku murha. Ja tavallaan sen rakentaminen ja sitten, että miten se siviili, niin kuin sullakin on Elina ilmeisesti siviili, joka tutkii rikoksia, niin se ei olekaan ihan sama rakentaa sitä maailmaa kuin jos poliisit rupeaisi tutkimaan, vaan miten se tavallinen siviili oikeasti pääsee niihin kiinni, niihin rikoksiin ja muihin. Ja sitten siellä on paljon tietysti sitten semmoista niin kuin taustatarinaa ja tässäkin Hylätyissä lapsissa, mikä on tämän sarjan ensimmäisen osan nimi, niin tässä on myöskin omaan sukuun liittyvää tämmöisiä tapahtumia, mikä liittyy tämmöisiin vuosien takaiseen vanhaan kaunaan, että kuinka se oikeasti saa ihmisen suunnittelemaan kaikenlaisia kostoja ja muita, niin tämmöisistä elementeistä se niin kuin koostuu.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhutaan dekkareista. Muun muassa siitä, millaiset alagenret ovat nykyään suosiossa ja kiinnostavatko suomalaiset dekkarit ulkomailla. Ja ylipäätään, millaista on kotimaisen dekkarikirjallisuuden taso. Täällä studiossa ovat kanssani keskustelemassa Suomen dekkariseuran puheenjohtaja Sini Paloheimo ja dekkarikirjailijat Elina Backman ja Outi Hongisto. Sini, sinä luet paljon ihan jo virkasi puolesta dekkariseuran puheenjohtajana, eli seuraat hyvin tarkasti ennen kaikkea kotimaista alaa. Miten luonnehtisit kotimaisten dekkarien tasoa nykyään?
Joo, ensin muutama sana Suomen dekkariseurasta. Suomen dekkariseura on perustettu jo siis yli 40 vuotta sitten ja meidän päätehtävä on juuri edistää kotimaisen dekkarikirjallisuuden saamaa huomiota. Ja ilahtuneena täytyy todeta, että taso on hurjan korkea. Mehän joka vuosi valitaan vuoden johtolanka tai palkitaan vuoden johtolanka palkinnolla edellisvuoden paras dekkari ja nyt esikoiskirjojen taso oli myöskin niin korkea, että haluttiin nostaa esikoiskirjailijoita tämmöiselle lyhyelle listalle ja pikkulinnut on laulanut, että näin saatetaan tehdä myös tulevana syksynä. Eli myös esikoiskirjojen taso on hurjan paljon niin kuin kehittynyt siitä ehkä 40 vuoden takaisesta ja myöskin arvostus. Mitä tulee sitten myöskin niin kuin ulkomailla saavutettuun huomioon, niin varmasti tämä agentuuritoiminta on kasvanut, lisääntynyt, ammatillistunut, mutta niistä nyt ainakin tiedetään, että suomalaisia dekkareita on pitkään käännetty erityisesti saksaksi. Mutta se, että me päästään niin kuin englanninkieliselle kielialueelle, on iso saavutus ja siellä on hirveän monta kirjailijaa jo sen saavutuksen ylittänyt, muun muassa Max Seeg, Satu Rämö tietenkin. Sitten Antti Tuomainen on iso nimi Englannissa ja moni muu, joita on käännetty. Martta Kaukonen muun muassa on ollut tämmöisillä bestseller-listoilla jopa. Et täytyy sanoa, että se on kyllä niin kuin tämän dekkarikirjallisuuden niin kuin yksi semmoisia niin kuin ilon aiheita. Uusin ilon aihe on tietysti se, että Antti Tuomainen voitti tämän kultaisen tikarin juuri viime viikolla ja Satu Rämö viime syksynä sai arvostetun Petroona-palkinnon toisena suomalaisena kirjailijana, että tie on auki.
Kyllä, suomalaiset dekkarit kiinnostavat maailmalla ja näitä käännösoikeuksia todella myydään aika paljonkin. Ja vielä lisätään näihin palkintoihin, niin Arttu Tuomisen vaiettu dekkari palkittiin Ranskassa ihan tässä pari viikkoa sitten myös parhaan käännösdekkarin palkinnolla. Elina, sinun kirjojasi tai käännösoikeuksia on myyty yli 17 maahan. Miten tämä kaikki on tapahtunut?
No joo, täytyy vielä ennen kuin vastaan niin hehkuttaa näitä voittajia, koska mun mielestä he voittaa niin kuin suomalaiselle dekkarille palkinnon. Että on ihan mielettömiä onnistumisia ja mun mielestä joo on aikakin, koska Suomessa tehdään mun mielestä tosi laadukasta dekkaria. Mulla on voin kiittää agenttia nimeltä Elina Albeck ja hänen tiimiään tästä, että omat kirjat myöskin on päässeet maailmalle. Ja olisiko nyt silleen, että 17 käännösmaata on tosiaan tällä Saanahavas-sarjan, sanotaan ensimmäisellä, toisella ja kolmannella osalla vähän vaihdellen. Mutta ensimmäinen kirja on niin kuin käännetty kaikkiin näihin 17 maahan ja olen saanut ihania paketteja postissa.
Mitä arvelet, miksi tämä Saanahavas-sarja kiinnostaa sitten ulkomaisia kustantajia?
No mä oon tosi paljon miettinyt sitä. Mulla oli ehkä alusta saakka itsellä, kun kirjoitin dekkaria, niin mä ajattelin, että kun ruotsalaisia on niin paljon, että miksei Suomesta nouse. Ja se oli niin kuin mulla semmoinen kirjoittamisen asenne jo alusta saakka, että mä jopa manifestoin näitä käännösoikeuksia. Että ajattelin, että ei vitsi, että meidän täytyy saada näitä suomalaisia dekkareita maailmalle. Ja mun kirja ilmestyi totaaliseen niin kuin koronasulkuun vuonna 2020. Ja tämä kirja oli siis Kun kuningas kuolee. Ja silloin jotenkin musta tuntuu, että se osui johonkin täydelliseen aikaan, kun yhtäkkiä huomio olikin niin kuin kirjoissa ja kotona viihtymisessä. Ja se tapahtui tosi nopeasti. Ihan muutamassa kuukaudessa tuli nämä ensimmäiset käännösoikeudet. Ja mä luulen, että ehkä ulkomaisissakin kustantamoissa odotettiin vähän niin kuin uuden polven suomalaisia dekkaristeja, että silloin 6 vuotta sitten niin ei ollut ihan näin montaa uutta dekkaria koko ajan tulossa, että tuntuu, että siinä alkoi semmoinen uusi aalto ehkä jopa.
Jos nyt ajatellaan suomalaista dekkaria, niin miten se sitten erottuu siellä kansainvälisillä markkinoilla esimerkiksi ruotsalaisesta?
Se on hyvä kysymys. Mullakin on aika niin kuin ruotsalaistyyppistä toi mun kirjoittaminen, mutta mä luulen, että Suomi maanakin on kokenut vähän semmoista nostetta tai että huomio on kääntynyt niin kuin Suomeen tai Helsinki valitaan kiinnostavaksi kaupungiksi ja Suomi on maailman onnellisin maa ainakin joidenkin mittareiden mukaan. Et mä luulen, että se on myös semmoista vaihteluhalua ja kiinnostusta just, että mitä siinä Ruotsin naapurissa sitten on.
Sanoit tosiaan, että 17 käännöstä on jo tullut, niin miten nämä käännökset syntyvät? Ottavatko kääntäjät yhteyttä sinuun, jos haluavat tarkistaa jotain yksityiskohtia ja jotain suomalaisia juttuja vai miten tämä prosessi menee?
Joo, se on tosi mielenkiintoinen prosessi ja arvostan ihan todella paljon kääntäjiä. Mä en pysty vieläkään ymmärtämään, miten joku omalla käännöstaidollaan niin kuin pyydystää alkuperäisen kirjan tunnelman ja kielen ja tyylin ja sitten siirtää sen toiselle kielelle, eli hattu päästä. Ja osa kääntäjistä on ollut tosi aktiivisia, eli sitten mä saan todella tiukkoja kysymyksiä. Voi todeta, että kääntäjät on myös tiukimpia yksityiskohtien tutkiskelijoita ja on myös löytäneet pieniä lapsuksia sieltä tekstistä, vaikka se on käynyt läpi monta oikolukukierrosta. Ja on tullut tämmöisiä kysymyksiä. No, tässä on yksi kysymys on vaikka, että mitä ei tullut mieleen, kun näitä käännetään, että suurin osa siis kääntäjistä osaa suomen kielen tosi hyvin. Osa voi olla silleen kaksikin kääntäjää. Norjan ja Tanskan kääntäjä ovat siis alun perin muuttaneet Suomeen rakkauden perässä ja alkaneet sitten opiskella kieltä ja sitten ryhtyneet käännöshommiin. Mutta sitten osa voi olla niin, että ei tosiaan asu Suomessa, vaan asuu jossain ihan muualla, niin lähettää kysymyksen, että miltä näyttää se puu, joka nostetaan ylös merkiksi, että pääsee uunisaareen tai tuonne että tilataan vene tuolla kaivopuiston rannassa, että pääsee, ei se ole Uunisaari vaan joku toinen, mutta että ne voi mennä näin detaljitasolle ja sitten itsekään ei osaa siinä hetkessä kuvailla, että sitten täytyy itse lähteä. Ja miltä näyttää se tietty kyltti siellä Lammassaaren pitkospuilla ennen piilokojua? Voitko ottaa siitä kuvan, jotta näen sen alkuperäisen tekstin ja osaan sitten kääntää sen? Että tosi paljon tämmöisiä detaljitason juttuja.
Eikä he työllistävät sinua.
Kyllä, kyllä.
Kun puhutaan tästä dekkareiden menestyksestä, niin ei voi tietenkään olla ohittamatta Satu Rämön Hildur-sarjan suosiota, josta tässä jo hieman puhuttiinkin. Rämö on ollut jo 3 vuotena peräkkäin myydyin kotimainen kirjailija ja se on suuri saavutus näinä aikoina. Ja Hildur-sarjastahan on tosiaan ilmestynyt 5 romaania ja tänä syksynä sitten julkaistaan 6. osa Disa. Mitä te arvelette, mihin tämä poikkeuksellinen noste perustuu? Sini.
Hyvä kysymys. Ensinnäkin tietysti hän tuntee Islannin niin hyvin. Ja varmasti se suomalaisia lukijoita on alun perin kiinnostanut se kohdemaa, länsivuonot. Ja Islanti on maana jotenkin hyvin eksoottinen. Ja hänen taustansa matkakirjojen kirjoittajana niin tulee myöskin näissä dekkareissa esiin. Ja varmaan tässäkin on vähän tätä korona-ajan nostetta, mutta hänen tapansa niin kuin lähteä kirjoittamaan sitä tarinaa, se Hildurin ensimmäinen aloitus, niin se on niin hirveän vetävä. Ja se herättää sen kiinnostuksen, että mitä niille siskoille tapahtui. Ja tämä Hildur hahmona on hyvin rosoinen hahmo, hyvin helposti lähestyttävä, tunnistettava. Dekkarikirjallisuuteen liittyy myöskin hirveästi konventioita. Ihmiset haluaa, kun lukee siellä kenties tälläkin hetkellä siellä laiturin nokassa jotain mukavaa dekkaria, niin tykkäisi sekä siitä, että tässä on jotain tuttua, mutta tässä on myöskin jotain uutta. Ja Hildurissa on jotain, mitä aikaisemmin ei ole suomalaisessa dekkarikirjallisuudessa nähty eikä kuultu. Ja lämpimät onnittelut hänelle todella hyvin tehdystä työstä. Ja mä oon aivan erityisen iloinen niin kuin siitä, että hän on nyt niin kuin kirjoittamassa sen kollegansa kanssa yhdessä uutta aloitusta. Eli nyt on niin kuin tavallaan, ehkä lähestytään sitä pistettä, että tämä Hildurin, tämä nimenomaan tämä siskojen ja sen sukulaisten tarina on pian kuultu, nähty. Ja nyt on aika siirtyä johonkin uuteen sarjaan, Reykjavik Noir. Saa nyt sitten ilmestymisensä ensi vuoden alussa, kun Lilja Sigurdsdottirin ja Satu Rämön yhteinen kirja ilmestyy. Ja kun olimme Dekkariseuran jäsenmatkalla Islannissa huhtikuussa, niin siellä saimme kuulla, että se alkoi olla jo valmista tekstiä siinä kohtaa.
Kyllä. Ja tosiaan tämä uusi dekkarisarja on islantilaiskirjailijan kanssa yhdessä sitten kirjoitetaan tai kirjoitettu jo, niin tällaiset kirjoittajaparit ovat muuten myös aika yleinen ilmiö dekkarimaailmassa. Miten se on mahdollista? Eikö se ole hankala kirjoittaa kaksistaan? Voisitteko te kirjoittaa parin kanssa dekkaria?
Joo, no tässä mietinkin, että tämä oli itse asiassa yksi asia, mikä minun piti sanoakin tästä genre-asiasta, että nämä on selkeästi nyt niin kuin nousussa tämmöinen yhdessä kirjoittaminen, varsinkin tuolta Ruotsista ja tuolta tulee paljon sellaista. Olen mä sitä itsekin miettinyt joskus, että kirjoittaisi jonkun kanssa yhdessä, mutta ei ole vielä tullut sellaista. Mä oon aika nopea kirjoittamaan ja sitten mä haluan aika niin kuin raakaakin tekstiä näyttää muille, saada esilukijalta kommentteja ja muita. Ja moni kirjoittaja taas ei ole sitten valmis sellaiseen, niin se tekee jo paljon siihen niin kuin semmoista, että toiset ei ole valmiita niin kuin tavallaan antamaan sitä tekstiä muille luettavaksi siinä vaiheessa. Mutta se on taas itselläni tavallaan yksi työtapa, että mä kirjoitan jotain ja sitten mä lähetän sen jollekin luettavaksi ja siitä saa vähän suuntia eteenpäin ja näin.
Miltä Elina tällainen kuulostaa? Voisitko sinä kirjoittaa parin kanssa?
Voisin kyllä, musta se on tosi kiinnostavaa. Mä oon jonkun verran haastatellut kirjoittajapareja, että miten te sen teette ja näin. Et osa, silloin kun Camilla Läckberg kävi Suomessa, niin hänhän tämän Mentalisti-sarjan kirjoitti yhdessä kenes kanssa se, mikä se nimi, joo, mä en muista kans nimeä, niin heitä haastattelin, niin he ihan leiriytyi jonnekin niin kuin kämppään ja kirjoitti siellä intensiivisesti. Itse ajattelen silleen, että ehkä se paras lopputulos voisi, tai kiinnostavi voisi tulla jopa, että jakaisi näkökulma hahmot ja toinen kirjoittaisi toinen toista, jos pääjuoni olisi jotenkin yhdessä luotu. On kiinnostavaa, mutta se on myös ihanaa, siis aivan ihanaa pitää kiinni itse kaikesta. Niin toistaiseksi en ole sen takia vielä ainakaan.
Joo, Satu Rämö siellä Islannissa juuri kertoi siitä, että kun hän on tottunut kirjoittamaan poliiseista, niin hän oli Lilian kanssa sopinut, että hän kirjoittaa sen poliisipuolen.
No niin, joo.
Ja sitten Lilja kirjoittaa niin kuin siitä rikostarinasta ja siitä rikollisista. Joo. Ja se, mikä tässä on ehkä vielä niin kuin ainutlaatuista, on tietysti se, että toinen kirjoittaa islanniksi ja toinen suomeksi. Toki siis Satu Rämö puhuu sujuvaa islantia, niin hän kirjoittaa, tekee siitä omasta suomennoksestaan raaka islannin noksen, jota Lilja sitten niin kuin työstää eteenpäin. Ja sitten ilmeisesti myöskin toisinpäin, että sit suomeksihan se ilmestyy jo tosiaan ensi talvena ja vasta sitten myöhemmin islanniksi, että uskon myöskin, että ovat lähteneet tavoittelemaan kansainvälisiä areenoita ja hyvä niin.
Ja Islantihan on todellakin nosteessa dekkarimarkkinoilla.
Ihan maanakin, joo. Islannissa ilmestyy 20 dekkaria joka vuosi, joka sitten taas on aika hurja luku siihen nähden, että siellä asuu 400 000 ihmistä koko maassa. Että kyllä siellä dekkareita luetaan myös kovasti.
Kyllä. Luovaa kansaa ovat. Dekkarikirjallisuus oli ennen aika miesvaltaista, mutta tämäkin ala on naisistunut, niin kuin tässä huomaa. Meitä on täällä all female panel pöydän ääressä. Miten tässä on näin käynyt?
No mä voisin heti sanoa, että aivan ihanaa. Että mun mielestä dekkarimaailmaan mahtuu monta ääntä ja kiva, mitä enemmän erilaisia ääniä on, niin sen parempi. Ehkä vielä just tuossa Ruotsissa mä sain kunnian olla siis Camilla Läckbergin 20-vuotistaiteilijajuhlissa vieraana, minne hän oli kutsunut 120 dekkaristia, naisdekkaristia Pohjoismaista. Ja siellä oli 100 ruotsalaista naisdekkaristia. Meitä oli Suomesta Nilla Kielsdottir ja minä. Ja siinä vaan tajus sen, että okei, että ehkä me seurataan tässäkin Ruotsia, että vähitellen niin kuin tulee koko ajan enemmän ja enemmän naisdekkaristeja Suomeen.
Monella dekkaristilla on nykyään, tai ainakin tuntuu siltä, että on poliisitaustaa tai toimittajataustaa. Miten te näette alan? Onko asianlaita näin? Ovatko kollegat aina poliisista tai toimitustaloista?
Musta on hauskaa, että meillä on paljon poliiseja, jotka ovat taitavia kirjoittajia, koska he tuntevat, mistä kirjoittavat. Sitten minusta on hauskaa myöskin se, että on tullut paljon tämmöisiä, toki on niin kuin poliisi- ja toimittajakomboja on melkein niin kuin kymmenissä kirjoissa. Mutta sitten on tullut paljon rinnalle tämmöisiä, että tavalliset, ihan tavikset ratkoo rikoksia, että se on niinku rikastuttanut ehkä sitten myöskin sitä genreä, että Pauliina Susi kirjoittaa lentoemännästä, joka tutkii rikoksia ja sitten on myöskin ravintoloitsijaa ja ties ketä kaikkea rikoksia ratkomassa, että ehkä myöskin niin kuin se ei ole ehkä sukupuolikysymys ollenkaan mielestäni, mutta yksi semmoinen trendi, jonka koen kauhean suosituksi, on tämmöinen faktan ja fiktion sekoittaminen. Ja siinäkin sitten tietysti esimerkiksi Helena Immonen, joka on ihan virkansa puolesta niin kuin tärkeissä tehtävissä ollut Suomea puolustamassa, niin pystyy kirjoittamaan niin kuin tämän tyyppisestä hyvin miehisestäkin aiheesta. Ylipäätään minusta on mielenkiintoista lukea sellaisista kirjoista, jossa niin kuin vähän fakta ja fiktio vähän sulautuu yhteen. Niin se ehkä on semmoinen myös semmoinen trendi, joka kannattaa pistää merkille.
Joo, musta on tosi kiinnostavaa just nimenomaan nämä poliisit, jotka kirjoittaa dekkareita. Mä käytän esimerkiksi Niko Rantsin dekkareita häikäilemättä itse niin kuin semmoisena vaan niin kuin aineistona, että ymmärtäisi poliisityöstä enemmän. Ja ehkä toimittajat sitten ajautuu kirjoittamaan dekkareita, koska hehän on jo valmiiksi ammattikirjoittajia, niin se on aika luontaisakin tie päästä irrottelemaan sitten niin kuin fiktion puolella.
Kyllä. Et kun miettii joku vaikka reilu 5 vuotta taaksepäin, niin silloin ei vielä ollut kauheasti edes poliisien kirjoittamia tietokirjoja. Ei myöskään hirveästi dekkareita. No onneksi on nyt sitten tosiaan Niko Rantsi ja sitten Kale Puontikin muun muassa on kirjoittanut paljon ja tulee luettua ne tosiaan sille, että voi kun täältä paljastuisi jotain, mitä mä en vielä tiedä. Mutta tässä mä painitsen sen verran tämä mun kirjoittaman tämä dekkarin kirjoittajan opas, niin mä oon muun muassa haastatellut Niko Rantsia tähän poliisiosuuteen. Ja muutamaa muutakin poliisia tähän näin, että tavallaan niin kuin se, että täytyy olla ne faktat just, eikä melkein sitten niissä dekkareissa.
Olet tosiaan ihan kirjoittanut tämmöisen oppaan sellaisille, jotka haluavat dekkarikirjoittajiksi. Niin mitä kaikkea tämä kirja pitää sisällään? Tässä on aika tarkat tiedot ja opastukset alalle.
Joo, no mä halusin kirjoittaa semmoisen tietoteoksen, mitä mä olisin itse kaivannut kaikki nämä vuodet. Että tavallaan siitä selviäisi just, että millainen poliisi tutkii mitäkin rikoksia, jos vaikka ajatellaan eroa niin kuin paikallispoliisin ja KRP:n välillä esimerkiksi. Miten poliisi tutkii rikoksia, mitä eri vaiheita siellä tulee ja miten vaikka kiinniotto, nämä pakkokeinolait ja kaikki tämän tyyppiset, niin kuin, mitä niissä tarvii ottaa huomioon. Ja niinpä lähti sitten tulemaan tämmöinen tietoteos multa. Ja tämä niin kuin yli puolet on tätä nimenomaan, että kuinka poliisi tutkii rikosta. Ja sitten se loppuosa on semmoista, niin kuin, näin minä kirjoittaisin dekkarin tyyppinen ohje ehkä. Ja siellä on muun muassa just tätä genre-lajisuuntaa ja muutakin tässä käyty läpi. Olen saanut tosi hyvää palautetta tästä. Tämä ilmestyi vasta maaliskuussa ja voin sanoa, että nimekkäitäkin kirjailijoita on tilannut multa tätä teosta, niin tuntuu siinä vaiheessa, että okei, tälle todellakin oli tilausta.
Olisitko sinä, Elina, tarvinnut tällaista opasta, kun aloitit dekkarin kirjoittamisen? Vai miten olet perehtynyt sitten poliisin työhön ja oikeusprosesseihin?
No toi on ihan superhienoa, että Outi on kirjoittanut ton. Ja mullakin tulee jonkun verran kysymyksiä ihmisiltä, jotka haaveilee kirjoittavansa dekkareet, miten se tehdään ja näin. Ja nyt mä voin ohjata kaikki Outin puoleen. Mutta mulla tämä oikeastaan esimerkiksi esikoiskirjan, joka aloitti tämän Sanhavas-sarjan, tämä Kun kuningas kuolee, niin mä kirjoitin sitä 7 vuotta paloissa iltaisin ja viikonloppuisin. Ja koko sen ajan mä niin kuin möyhin pääasiassa sitä pääjuonta ja muita hahmoja kuin poliiseja. Ja vasta sitten, kun kirja oli niin kuin tosi pitkällä, niin mulle niin kuin neuvottiin, että tämä on dekkari, että tässä kannattaa olla myös poliisihahmo. Ja että se poliisi, koko tarina syntyi mulla viimeisenä ja se tuntui kaikista vaikeimmalta, jopa se poliisityön kuvaus. Sitten kun mulla oli kaikki jo olemassa, niin mä kävin vaikka haastattelemassa sitten oikeita henkirikostutkijaa. Ja sattuman kaupalla hän oli myös ihan samannäköinen kuin tämä hahmo, jonka mä olin mielessäni luonut jo mun kirjaan.
Kuulostaa hyvältä. Halusin vielä tuosta sanoa, että musta oli hieno, Elina, että sanoit tuonne, että kuinka kauan menee kirjoittaa kirjaa. Ja mä oon kanssa mun ensimmäisen Veljet-sarjan, sitä Veljet Amiria, niin varmaan kans ainakin 5 vuotta kans työstänyt aina vaan uusia versioita ja korjannut ja muokannut ja tehnyt toisenlaiseksi ja muuta. Että sellaisia niin kuin mitään pikavoittoja näissä ei ole. Että jos haluaa kirjoittaa dekkarin, niin se vaatii oikeasti sitä työntekoa.
Entä kun luette muiden kirjoittamia dekkareita, niin huomaatteko niissä jotain tällaisia lapsuksia tai jopa virheitä, että ei tämä mene näin poliisin työssä tai oikeusprosessi ei etene näin?
No mä voisin sanoa, että nykyään kiinnittää huomionsa johonkin ihan ihmeasioihin kirjoissa, että vaikka henkilölle tulee pesukoneen asentaja, niin se on tilannut sähkömiehen, niin sillä että ei, putkimies. Ja just joku, luen yhtä islantilaista kirjaa justiinsa, mä en tiedä, olisiko siinä kääntäjän virhe, koska siinä puhutaan niin kuin ton lattiakaivon, nyt mä en saa päähän sitä oikeaa nimeä, mutta että se tavallaan niin kuin sen, että pitäisi mukaan vaihtaa se koko lattiakaivon suorat, niin sieltä, niin kun sehän yleensä riittää, että se puhdistetaan, niin mä luulen, että siinä on hajulukko. Joo, hajulukon vaihtaminen oli 2 kertaa mainittama, että tässä täytyy olla kääntösvirhe tai joku tämmöinen, mutta tämmöisiä sitten ne jää niin päähän jumittamaan ja sitten se koko muu kirjaaminen menee vähän silleen, että mitähän tässä tapahtui. Tämmöisiä.
Joo, mä muistan, kun luin Kaarina Griffithsin esikoiskirjaa ja osallistuin sitten siihen siitä johonkin somekeskusteluun ja sanoin, että pidin kovasti kirjasta, mutta arvasin murhaajan heti yhden lauseen perusteella. Ja Kaarina sitten vastasi siihen, että oi voi kauhistus, että mun täytyy kirjoittaa parempia dekkareita sitten jatkossa. Ja mä sitten vaan sanoin, että mä oon vähän harjaantunut, että tartun yksityiskohtiin. Viimeksi luin yhdestä suomalaisesta dekkarista, että siinä oli murhaajan nimi vaihteli, että se oli välillä Salmela ja välillä Salminen.
Voi apua.
Että siinä oli varmaan vaan sit kustannustoimittaja ollut kiireissä, että piti saada markkinoille kirja aika nopeasti. Mutta vielä haluaisin tähän kiinnittää huomioon, mitä sanotte, että se on kirjoittaminen on pitkä prosessi ja yksinäistä työtäkin usein, että ehkä se on tullut vähän äänikirjojen myötä, mutta kun ihmisellä kestää sitten kuunnella se kirja 10-12 tuntia, niin sitten usein näkee siellä semmoisen viestin, että oli hyvä, odotan seuraavaa. Ja se on kuitenkin niin kuin valtavasta luomistyöstä kysymys ja kirjan julkaiseminen on ison luomistyön tulos, että täytyy minusta aina niin kuin antaa suuri arvo sille kirjailijalle itselleen, joka on kehittänyt sen tarinan, saanut sen itsestään ulos paperille, kirjoittanut sen kaikki ne juonen käänteineen. Että se on iso luova työ.
Sanotaan aina, että kannattaa kirjoittaa siitä, minkä tietää ja tuntee. Niin onko teidän taustoistanne ollut hyötyä kirjan maailman luomisessa? Esimerkiksi Elina, sinun päähenkilösi tekee rikospodcasteja ja sinullakin on ilmeisesti kokemusta siitä.
Joo, mulla meni niin päin, että mä olin jo aloittanut kirjoittamaan Saana Havas tarinaa ja sitten mä päätin, että mä haluan tutustua siihen True Crime podcastin tekemiseen, jotta mä ymmärrän sitä maailmaa paremmin. Että se oli oikeastaan, voisi sanoa, metodi kirjoittamista, että sukelsin tämän päähenkilön niin kuin samaan ammattiin hetkeksi ja itse asiassa edelleen teen sitä. Mutta ne on 2 tosi erilaista maailmaa, että niissä ei oikeastaan niin kuin muuta kuin ymmärtää, miten oikeassa elämässä kaikki surut ja menetykset ja kaikki se kauheus on ihan eri asia. Ja voisi sanoa, että pyhää lähestulkoon.
Outi, sinä työskentelet asuntorakentamisen parissa. Onko siitä ollut hyötyä kirjoittamisessa?
No joo, kyllä se hiipi vähän se kaikki kokemukset jo siihen Veljet-sarjaan. Ja muistan, että silloinen kustantaja sitten sanoikin, että tämä olisi semmoinen ala, mistä kannattaisi varmaan kirjoittaa, että ei hirveästi ole. Eikä tosiaan olekaan, kun olisiko Tuomas Vimman Raksa-sarjaa ollut aikoinaan, niin muistan itsekin luin, että mä olin, vau. Ja, mutta kesti aikansa ennen kuin tavallaan siitä muotoutui semmoinen, että siitä tulee toimiva, koska siihen täytyy ympätä niin kuin johonkin rikokseen ja näin. Ja sitten syntyy tämä toinen sarja, missä on siis Gründeri, verkosto ja järjestely. Ja ovatkin nyt hyvin ajankohtaisia aiheita, että ei muuta kuin lukemaan ja kauhistelemaan.
Kyllä, nämä tulivat heti mieleen tässä uutisia seuratessa tällä viikolla.
Valitettavasti, joo. Niinpä.
Jos ajatellaan aihepiirejä, niin mitä asioita kotimaisissa dekkareissa käsitellään tässä murhien selvittelyn yhteydessä? Mitkä ovat semmoisia tyypillisiä aiheita? Tuleeko Sidillä mieleen jotain?
En osaa ehkä nyt suoraan vastata tuohon kysymykseen listaamalla asioita, mutta mä oon aivan erityisesti kiinnittänyt huomioon niin kuin suomalaisen poliisikirjallisuuden siihen tapaan, millä se tuntee myötätuntoa rikollisia kohtaan. Että moni sortuu rikoksiin taustansa taikka epäonnen vuoksi taikka mistä liian johtuvan, että moni suomalainen dekkarikirjailija haluaa ymmärtää sitä rikoksen tekijää. Ja ne rikokset ainakin niissä dekkareissa, mihin itse niin kuin on eniten niin kuin törmännyt, niin on semmoisia tavallisia rikoksia. Esimerkiksi just Seppo Jokinen, joka tätä Koskis-sarjaa on sinne Tampereelle sijoittanut 30 kirjan verran, niin aivan erityistä myötätuntoa hän tuntee niitä rikollisia kohtaan. Ja sitten niissä kirjoissa on jotenkin kans ollut hirveän tärkeää se, että mihin ne sijoittuu, että siellähän on sitten tämmöisiä niin kuin kävelyraitteja, että voi seurata Koskisen kirjan niin kuin jalanjälkiä. Ja sitten Antti Vihinen, joka myös kirjoittaa sitten Tampereelle sijoittuvaa, niin hänellä on sitten taas tämä, aivan erityisesti hän haluaa, niin kuin hän keksii jonkun sellaisen niin kuin, aivan historiallisen tapahtuman, joka olisi voinut mennä toisin. Ja mitä jos se olisi mennyt toisin? Et siinä näkyy sitten taas se fakta ja fiktion yhdistäminen. Että nämä nyt tuli ensimmäisenä mieleen semmoisista tavallisista rikoksista, mutta mitä te kirjoittajat ajattelette?
Niin, mä ehkä enemmän, niin kuin, no itse välttelen esimerkiksi politiikkaa täysin kirjoissani, että se on niin kuin tietoinen päätös, että enemmän sitten ehkä vaan ihmistarinat ja perhesiteet ja olosuhteet, mutta että ehkä se niin kuin mun mielestä dekkareissa aina on kiinnostavaa tavallaan se, että miten sitä pahuutta pyritään selittämään ja voiko sitä selittää ja harvaan pelkästään paha, että on niin kuin aina ihminen on tosi moniulotteinen ja mitkä asiat johtaa toiseen, niin tämmöistä ehkä.
Sillä. Juuri näin, joo. Niin mä itse asiassa nostan tässä esille semmoisen aiheen, kun mun ensi vuoden alkupuolella ilmestyy tämän Halmenkivi-sarjan seuraava osa, eli Piinatut naiset. Ja tämä käsittelee aika rankkojakin aiheita, hyvin ajankohtaisia valitettavasti, eli tämä naisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalirikokset ja muut tämän tyyppiset aiheet. Niin on ollut aika rankkaa sitä kirjoittaa, mutta aihe on sen verran tärkeä, että se on pakko nostaa esille. Ja mä koen, että tämä dekkarigenre on yksi keino tavallaan niin kuin välittää tietoa ja kertoa ajankohtaisista asioista. Mutta kuitenkin sillä tavalla, että ne on lukijalle toivottavasti miellyttävällä tavalla kerrottu, että ei tule semmoinen kamala ähkyolo siitä, että hyi, en ole se halunnut tätä tietää, vaan enemmänkin niin, että kerrotaan niin kuin, mitä on tapahtunut ja sitten tutkitaan ja näin.
Joo. Tässä muutama vuosi sitten nousi juuri keskusteluun tämä, että dekkareissa ja sarjoissakin murhataan aina nuoria naisia. Onko tällainen trendi yhä vallalla? Teidänkin kirjoissa murhan kohteeksi joutuvat usein naiset.
Joo, mulla on ainakin ollut siinä, että mä oon pyrkinyt rikkomaan vähän sitä kaavaa ja silti huomaan palavani siihen kaavaan. Mutta nyt kun jotenkin kuulin tämän Outin puheenvuoron, niin tuli oikein semmoinen valaistuminen, että itse asiassa olisiko se ihan siitäkin syystä, että oikeassakin elämässä näin tapahtuu, että naiset ovat vaarassa ja joutuvat ehkä niin kuin näkemään ja katsomaan, tarkastelemaan tilanteita tai yöllä kotiin palaamista ihan eri näkökulmasta kuin miespuoliset henkilöt, jotka kotiin palaa. Että jotenkin se uhkan tuntukin on erilainen naisen näkökulmasta jotenkin valitettavasti.
Totta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhutaan dekkareista. Täällä studiossa ovat kanssani keskustelemassa Suomen dekkariseuran puheenjohtaja Sini Paloheimo ja dekkarikirjailijat Elina Backman ja Outi Hongisto. Miten paljon te seuraatte rikosuutisointia ja muuta yhteiskunnallista keskustelua? Tuleeko sieltä aiheita ja ideoita? Outi.
Itse asiassa aika vähän. Että kyllä ne tulee enemmänkin silleen niin kuin jotenkin omien ajatusten kautta ja vanhoja joko itselle tai jollekin läheiselle tapahtuneita asioita. Huomaan, että jopa semmoisia kymmeniä vuosien takaisia asioita niin nousee välillä esille, että näistä täytyy kirjoittaa, että ne niin kuin huutaa siellä, että haluaa päästä esille. En yleensäkään sillä lailla, että jossain uutisissa, vai saattaa tulla semmoinen ajatus, että ei vitsi, nyt toi oli osuva uutinen, että tuosta voisi kirjoittaa. Mutta sitten jotenkin sit puuttuu se semmoinen henkilökohtainen ehkä sitten kiinnostus siitä, niin en ole niitä sillä tavalla poiminut.
Joo, mullakin enemmän, niin kuin sanotaan näin, että haen inspiraatiota muista lähteistä, että mulla on enemmänkin kiinnostavat paikat ja miljööt, jotka saa aikaan semmoisen innostuksen, että nyt tänne mun mielikuvitus pystyy luomaan jotain kauheata. Että voi enemmän niin kuin satunnaisia otoksia saattaa osua silmiin otsikoista ja sitä kautta ne voi jäädä mieleen, mutta ei varsinaisesti ole niin, että kärkkyisi uutisointia aiheen tiimoilta.
Tässä tuli jo aiemmin esiin, että mistä seudulta kirjoitatte. Ja nämä lokaatiot, ne on dekkareissa hyvin tärkeitä, ne todellakin pitää tietää ja tuntea. Siinä ei saa tulla lapsuksia kadun nimissä ja muissa. Ja usein näissä suosittujen dekkarien tai näissä kaupungeissa järjestetään kävelyitä, kuten vaikkapa Tampereella näitä komissaario Koskiseen liittyviä reittejä voi kävellä. Ja samoin Turussa on Vares-kävelyreittejä. Miten on Outi, onko Espoon Niittykumpuun tulossa Halmeenkivi-kierroksia?
Voisi vaikka tullakin. Kyllä aika niin kuin joku sanoi joskus, joku esilukija, että voisi melkein karttana käyttää, kun tätä alkaa lukemaan, että siinä aika tarkkaan niin kuin tietää, miten päin henkilö on ja näin. Itse asiassa Anna Paldarin podcastissa, onko se rikoskävely taitaa olla se, niin joskus on Annan kanssa käveltykin fiktiivisesti Espoossa murhapaikoilla. Se oli itse asiassa tosi mielenkiintoista itsekin muistutella mieleen, että hetkinen, missä mitäkin on tapahtunut. Voisi ottaa uusiksi Anna, jos olet kuuntelemassa tätä.
Elina, sinun kirjassasi Hartola on hyvin vahvasti esillä. Miksi juuri Hartola?
Joo, ja Hartolassa on järjestetty tämän esikoiskirjan ilmestymisen jälkeen tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin pakohuone seikkailu tai peli, mutta se tapahtui ulkona. Eli täältä ihan niin kuin kirjan oikeasta tapahtumapaikasta Kuninkaanportin huoltoasemalta sai repun ja sitten siellä repussa oli aina rasteja tehtäviä, mitä ratkottiin ympäri Hartolaa. Mulla lähti siitä, että mä kiinnostuin oikean elämän tämmöisestä henkirikoksesta, ratkaisemattomasta henkirikoksesta, joka sijoittui Hartolan Koskipään kartanoon ja lähdin oikeassa kielämässä selvittämään, että mitä on tapahtunut. Ja sitä kautta sitten Hartola valikoituu. Ja mitä enemmän mä niin kun kulin Hartolassa, niin sitä enemmän mä ihastuin siihen paikkaan. Ja jäi just tämmöisiä mieleen, tämmöisiä pieniä, että keskustan pinta-alasta suurimman osan vie hautausmaa. Ja sitten tämä Koskipään kartano on mahtava seikkailuvinkki kesälle. Et todella viehättävä pieni Itä-Hämeen museo on siellä alueella ja tumma Tainion virta. Ja jotenkin itsellä oli myös se, että on tosi tärkeää ja kiehtovaa kirjoittaa oikeista paikoista, koska se samalla tavalla itse jopa tutustuu niihin paikkoihin syvemmin ja sitä kautta kirjoittaa. Mulla kävi niin, että mä en suunnitellut koko sarjan sijoittamista Hartolaan, vaan ensimmäisen osan Hartola-fanius yllätti mut, että jos mä olisin odottanut vähän kauemmin tokan osan ilmestymistä, niin silloin koko sarja olisi varmaan sijoittunut Hartolaan, mutta mä olin ehtinyt jo mennä eteenpäin. Ja hyvä niin, koska pieni paikkakunta on haasteellinen, koska ihmiset loppuvat pian kesken, jos sinne kerran vuodessa sijoitetaan sarjamurhaajia.
Näin kesällä tosiaan ihmiset valitsevat lukemista sen perusteella, jos matkustavat johonkin lomailemaan. Ja dekkareiden avullahan se onnistuu oikein hyvin, että kuinka moni onkaan tutustunut Venetsiaan vaikkapa Donna Leonin kirjojen avulla. Tai Osloon, Junesböön, Harry Huule-kirjojen avulla. Onko teillä ollut tällaisia lukukokemuksia, että olette tutustuneet tietoisesti johonkin paikkaan dekkarien avulla? Sini.
Mulla se on se Sisilia, komissaario Montalbano, Andrea Camilleri luoma. Aivan viehättävä hahmo. Ja sitä edesauttoi se 2000-luvun alun sarja ja ne huikeat maisemat, niin. Yhtäkkiä löysin itseni sitten Katanian lentokentältä autovuokraamosta, että sinne piti päästä.
Nämä dekkarihahmot ja henkilöt ovat hyvin pitkäikäisiä usein. Mutta Outi, sinä olet tehnyt tällaisia lyhyitä sarjoja, trilogioita. niin miksi olet halunnut vaihtaa henkilögalleriaa säännöllisin väliajoin?
No ehkä se tavallaan se tulee luonnostaankin, että se tietty tarina tulee pisteeseen, se päätöspisteeseensä, ja se ei vaan sitten enää jatku. Ja tota noin, niin tämä oli tämä Veljet-sarja sen tyyppinenkin, että se ei enempää mahdollistanut oikeastaan. Ja sama juttu toi Raksamurhat-sarja, kutsun tätä sillä nimellä, niin siinäkin vähän se sama, että pitäisi olla sitten niin isoja ne ideat, jotta se mahdollistaisi niin kuin lisää osia. Mutta nyt on tämän Dosendon kustantamon kanssa tämä Hylätyt lapset-sarjan, tai mikä aloittaa, Hylätyt lapset aloitti tämän Halmeenkivi-sarjan, niin hänen kanssa on heidän kanssa sovittu tämmöistä pidemmästä sarjasta, koska tämä poliisikouluun opiskelemaan menevä Tuukka mahdollistaa muun muassa tämän tyyppisen ja näin, niin nyt mä sitten keskityn semmoiseen, mutta toi mitä äsken sanoit, toi kysymys tuosta matkustamisesta ja lukemisesta, niin mulla on vähän toisinpäin, että mä mietin tänä kesänä, että menisinkö käymään vihdoin Y-Stadissa. Kaikki kunnon dekkarifanit tietää, mitä se tarkoittaa.
Kyllä. Elina, miten kauan Saana Havas jatkaa tutkimuksiaan?
Se on erittäin hyvä kysymys. Mä siis juurikin on ilmestynyt tämä sarjan kuudes osa, joka yksin jää, ja mä oon siihen loppusanoihin kirjoittanut, että tästä tämän kirjan jälkeen sarja ei pääty, mutta jää pienelle tauolle. Ja mulla syy tähän löytyy siitä, että alan valmistelemaan uuden sarjan avausta. Mutta en missään nimessä halua Saan Havasta ja Jan Leinoa vielä hylätä.
Aiotteko molemmat saatella hahmonne eläkkeelle?
No enpäs osaa vielä sanoa. Mä oon kirjoittajana vähän semmoinen, että mä en ihan kauhean pitkälle tee suunnitelmia, mutta tarkoitus olisi nyt, että Tuukka nyt pääsee sitten niin kuin kuitenkin aika monen niin kuin hierarkiaportaan ylöspäin tässä sarjan tuoksinnassa.
Joo, mä en usko, että, ja sitä ei tiedä, tässä vuosi vuodelta se eläkeikäkin varmaan koko ajan nousee ja menee kauemmas, että en usko, että saattelen heitä eläkkeelle asti.
Tähän on aika lopettaa. Kiitos keskustelusta. Suomen dekkariseuran puheenjohtaja Sini Paloheimo ja dekkarikirjailijat Elina Backman ja Outi Hongisto. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Mia Gustafsson. Ja tämäkin lähetys löytyy aivan tuota pikaa Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Paimion parantolan tulevaisuudesta. Alvar Aallon keuhkoparantolaksi aikoinaan suunnitelman rakennukseen ollaan nyt kaavailemassa aivan uudenlaista toimintaa. Tämän Mäntymetsän keskellä sijaitsevan arvokkaaseen rakennuskokonaisuuteen suunnitellaan nimittäin hotellia. Huomenna keskustelemassa ovat akateemikko Muna Shalin, arkkitehtuurikriitikko Tarja Nurmi sekä Paimion parantolasäätiön hallituksen puheenjohtaja Mirkku Kulberg. Ja lähetyksen juontaa huomenna Jonni Ruus. Nyt kiitos seurasta.